Вітаю, шановні слухачі Радіо Марія. В ефірі передача «Не пісні розмови». Її автори – ведуча Олеся Горгота. І сьогодні в нашій студії, в нашому ефірі гість – отець доктор Руслан Корнят, голова комісії освіти і виховання Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю пані Олеся, вітаю всіх слухачів. Сьогодні така знаменна подія в нашій державі, в церкві загалом, хрещення Русі України. Дякуємо Богові найперше за ту благодать, яку ми маємо вже багато століть, за ласки Божі, за те, що наш народ в свій час також обрав правильний вектор щодо європейської інтеграції, щодо культури, зростання нації, і також сподіваємося, що в теперішніх подіях, які ми переживаємо, цей момент хрещення Володимирового, який став спільним для всіх церков, нашої київської традиції, також буде добрим початком і містком діалогу між церквами. Богу дякувати, сьогодні це відбувається, але прагнемо також, щоби на майбутнє це ставало ще кращим, і діалог був більш тіснішим і результативнішим.
Дякую. Справді, нещодавно ми святкували День української державності, що відзначається в Україні на основі хрещення Київської Русі, починаючи з часів святого Володимира, князя Київського, охрещеного як Василь, але ми говоримо про святого Володимира, це теж ще питання, чому він все-таки Володимир, а не Василь. І, власне, виходячи з цього, я хотіла вам запропонувати поговорити на тему співпраці церкви і освіти, оскільки коли ми говоримо про українську державність і про ту подію, про те свято, яке ви згадали, про хрещення Київської Русі, ми можемо говорити, що Україна є християнською державою. Тому вся наша спадщина, українська національна спадщина, починаючи з Київської Русі, є християнською спадщиною. І коли ми говоримо про сьогоднішній день, то згадуємо драматичні, трагічні наслідки спадщини Радянського Союзу. Бо саме у Радянському Союзі освіта була відокремлена від церкви, кардинально відокремлена, освіта, наука секуляризована, держава перебрала на себе роль вихователя молоді, а комуністичний режим активно боровся з християнством. Знаємо трагічні наслідки такого освітньо-виховного процесу – ціннісний вакуум, моральна деградація та утвердження диктатури. Отче Руслане, скажіть, будь ласка, чи можлива і як можлива співпраця школа, батьки, церква у 21 столітті, зокрема сьогодні?
Дякую за запитання. Дійсно, ви правильно сказали про епоху комуністичну і про ту секуляризацію, яка була дуже відчутна. І можна також сказати, що вони дуже-дуже гарно працювали. Тобто ідеологія була перфектна, пропаганда на високому рівні, ідеї, взірці вони брали також, скажімо, великою мірою десь із Біблії, тому що дуже багато речей вони перегукуються між собою. Але єдина була проблема, напевно, в тому, я не є аж така людина такого віку, щоб так можна було дуже гарно про ту епоху розказати, але принаймні до школи ходив в радянський період. Нам би, сьогоднішнім християнам, так працювати ідеологічно і так захищати свою віру, як робили це попередники в радянський час, пасувало би, тобто боротися проти всього, що нам перешкоджає, проти всього негативного, що заходить, зокрема, в освіту, певні тенденції, певні новітні ідеологічні напрямки і так далі. І, зокрема, на мою думку, найбільше такий вакуум відчувається саме через співпрацю батьків як вихователів родинного дому як домашньої церкви і також освітніх закладів. Знаєте, останнім часом ми дуже часто бачимо різні такі негативні відгуки, там, скажімо, про роль християнської освіти, про місце християнської етики в закладах освіти, про християнське виховання. Але натомість ми чомусь не чуємо про яка ж роль насправді не християнського виховання, атеїстичного виховання, чи такого секуляризованого, яке універсалізує, яке, скажімо, зокрема, чомусь забуває за ті біблійні принципи, про сотворення, про креаціонізм, ми чомусь не говоримо. І коли є напади на креаціонізм, то чомусь ніхто не говорить, що права християн чи християнська етика і мораль тут потерпають. І складається враження, що ми зараз більше потерпаємо і десь переслідування, ніж ті, котрі накидають нам свою ідеологію. І тому, на мою думку, саме є такий час, що батьки мусять брати відповідальність. Тобто минуле століття – це була боротьба проти Бога, проти християнства, але, на щастя, та ідеологія зникла, Радянський Союз розпався, і ми побачили потім вакуум. Вакуум найперше у релігійній якійсь такій, знаєте, атмосфері. Тому в Україну так багато зайшло на початку 90-х різних сект, різних напрямків, які дуже добре закріпилися. Сьогодні, в 21-му столітті, як казав блажений святий Іван Павло ІІ, папа Римський, є боротьба злих сил, боротьба темних духів вже не проти християнства, а проти сім'ї, проти подружжя, проти сімейних цінностей, які дуже часто називають стереотипами, міфами, висміюються. І подається якесь певне новітнє бачення нового світу, щоб людину визволити з тих, так би мовити, рамок, які її тримали. Тих рамок віковічних, де, скажімо, в українській традиції завжди сім'я, школа, церква, вони були об'єднані. Самих початків, навіть вернімося до Володимира Мого Хрещення, Володимир почав будувати відразу школи, видавати книги і дуже багато звертав уваги на християнське виховання. Тому загалом і після Володимира, і в часи Ярослава Мудрого, «Руська правда», яку ми знаємо, і ті закони, вони були базовані на християнській моралі. Було відмінено, скажімо, там закони покарання, помсти, відрубування ніг, рук, як певні такі, знаєте, кардинальні примінення до певних злочинів кримінальних. І що ми сьогодні бачимо? Що ми також потерпаємо від таких новітніх рухів, які пропонують, так би мовити, щось нове. Хочуть переконати суспільство в тому, що до цього часу в нас було якось неправильно, щось не те було з нами. Але мені здається, що це є проблема якраз того християнського виховання і вакууму, який є в суспільстві, брак розуміння з боку батьків, можливо, також мало уваги приділяється з боку освітніх закладів, також не секрет, що і церква десь свій час і тепер, напевно, мало працює, коли ми говоримо, спілкуємося з нашими західними партнерами, з іншими християнами інших держав, вони кажуть, що в свій час ми також це проігнорували, чи не звернули уваги, чи були байдужі, і сьогодні пожинаємо певні плоди, тому що промовчали. Отже, завданням кожного християнина, зокрема батьків, школи, церкви, йти згідно свого покликання. Господь кличе гідно виконувати своє завдання, до якого він нас кличе. Вчителя, священника, батька, матері. І тут важливо вчасно, своєчасно передбачати, виявляти певні загрози. Говорити, виховувати, навчати. Навчати словами мало, тому що сьогоднішнє суспільство більше вчиться прикладом. І тому ота співпраця батьки, школа, церква передбачає відкритість, перш за все, щирість. щоб ті всі перепони і проблеми, які назрівають, які приходять з різних боків, ми могли спільно вирішувати. Для цього нам треба найперше мати добру волю. Добру волю, щоб ми брали участь у тому загальному християнському покликанні щодо виховання, як навчає Другий Ватиканський собор, як навчає нас церква. Ми є також відповідальні перед Богом за наше майбутнє, за наших дітей. Кожен має робити свою справу. Не можна мовчати, не можна бути індиферентним, байдужим, казати, що мене це не стосується, це не прийде в мою хату, в мою школу. Це можливо, якісь проблеми в великих містах, але бачимо, що ситуація показує зовсім інші, на жаль, негативні такі, знаєте, прояви. І це вже насторожує. І мусимо тут об'єднатися, щоб школа 21 століття, зокрема українська школа, і також Міністерство освіти і виховання, звернуло увагу на духовний розвиток. Тому що дуже багато є слів про цінності, про гідності, але чомусь, наприклад, навіть останнє таке інтерв'ю чи, скажімо, резюме я прочитав від Міністерства освіти, там немає слів про духовне виховання. Це трошки насторожує. Якщо нема духовного, якщо нема того християнського і тої моралі, то тоді які цінності, за які воюють наші захисники, заради чого ми тоді живемо і що є тими правдивими цінностями? Їх можна називати християнські, моральні, але які вони мають бути? Чи вони можуть бути відірвані від духовності самі по собі, а людина є духовно-тілесна істота? Чи вони мають бути вплетені у освіту виховання?
Дякую, отче. Дійсно, ми продовжуємо, якби в нашій освіті, в світській, в державній освіті, ми не говоримо про християнські школи, так? Ми говоримо про державні школи. На жаль, і я це побачила, досвідчила у своїй освітній, освітянській, викладацькій діяльності, адміністративній діяльності. Україна продовжує спадок радянський. Радянський спадок, коли церкву показують як щось негативне, негативну інституцію, яка тисне на заклади освіти, яка накидає якесь християнство незрозуміле, яка віру накидає. І от наші батьки, багато батьків, учнів, виховані в цій радянській традиції, ставляться негативно до віри, як до якоїсь інституції, до церкви, як до інституції, яка обмежує права і свободу людини. На жаль, це такий радянський спадок, у нас зберігається бачення церкви. Коли Господь, коли Бог предстає як певний поліціянт, такий жорстокий суддя, який карає, який обмежує, і батьки наших учнів дійсно передають і своїм дітям, учням таке бачення, неправильне, спотворене бачення Бога і церкви. Але, на жаль, багато і наших державних службовців так само бачать церкву і Бога. І от я би хотіла повернутися від негативної спадщини Радянського Союзу все-таки до позитивної, до діяльності вашої комісії. Тому що я знаю, ваша комісія освіти і виховання Бучацької єпархії УГКЦ має прекрасний, позитивний досвід співпраці із закладами освіти Бучацької єпархії на Тернопільщині. Поділіться, будь ласка, отче Руслане, вашим чудовим, позитивним, ну, досвідом, можливо, якісь питання, проблеми є, будь ласка.
Так, комісія освіти виховання Бучацької єпархії працює вже багато років. Я вже є другий голова, який очолює цю комісію. Маю гарну помічницю, заступницю, пані Анну Самолюк, з якою ви також розмовляли, брали інтерв'ю з владикою нашим. І наша діяльність зосереджується, зокрема, на співпраці церкви і школи, освітніх закладів. Ми намагаємося, принаймні, забезпечити духовне формування вчителів. Тобто оцей вакуум радянського спадку, зокрема для старших вчителів, дати людям відчути гідність їхнього покликання педагогічного, їхнє завдання, проблеми і як їх вирішити. І з тих всіх проведених семінарів, тренінгів, зустрічей можна зробити один висновок, що вчителі потребують підтримки церкви. Це однозначно. І церква потребує також цієї співпраці, тому що оця парадигма, знаєте, церква, держава, 35-та стаття Конституції нашої української, чомусь сприймається людьми завжди як якесь відділення, як два світи, як якийсь антагонізм, протистояння. Але фактично, що таке церква? Це і народ, це демос. В демократичній державі народ вибирає владу, він є тією владою, він є джерелом влади. Той самий народ є тією ж церквою. Церква – це не тільки вибрані якісь привілейовані особи, це всі вірні. І всі, до речі, покликані згідно навчання Другого Ватиканського собору до того Христового священства. Тобто кожен в своєму домі має бути на своєму місці, як священник, проповідувати, займатися апостолством, навчати, виховувати і так далі. І що найбільш, я би сказав так, проблематичніше, це донести людям правду про те, що церква не може зашкодити. Ми завжди стараємося переконувати, якісь програми пишемо, користуємося відповідними посібниками, розробленими певними такими системами, які вже комісія освіти випрацювала, патріарша, має дуже гарні підручники, всі засоби, презентації. І часом є випадки, що хтось не сприймає, хтось ставиться по-іншому, хтось сприймає церкву як щось вороже. Тому що я розумію, що хтось в житті мав якийсь негативний досвід, хтось щось пережив. Хтось, можливо, думає, що це є обмеження, що церква хоче втрутитися надмірно, війти в освіту і так далі. Але чомусь мало хто говорить про те, що коли входять інші якісь певні системи, ідеології, шкідливі, до речі, які не просто є проти людини, як сотворіння Божого, але проти її цінностей моральних, проти християнства, то мало чомусь людей про це говорить. Переважно всі кажуть, давайте нам більше інших предметів, натомість не давайте нам християнської етики і так далі. Але хто ж тоді має тих дітей виховувати? Якщо, скажімо, вдома ними не цікавляться, чи батьків немає вони десь за кордоном, чи ті діти не ходять до церкви, так? То єдиний той місток, чи, скажімо, місце, де можна говорити про Бога, хоча б в такому руслі, яке не ображає ніякі конфесії. Християнська етика, вона і прийнята всіма конфесіями. Всеукраїнська рада церков це давно визнала, і протестантські церкви, і православні, і католицькі. Тобто, чи можна боятися, чи, скажімо, там мати якусь опозицію до таких тем, як виховання, як моральність, як добрі вчинки, як статеве виховання, як ставлення до ближнього. Це проповідують всі релігії, це говорить також християнська етика і світська етика і так далі. Чим ми ще займаємося? От ми організовували реколекції для освітян. І тепер наступного тижня також будемо проводити в Зарваниці. Це є час, де освітяни можуть не тільки почути якусь лекцію, конференцію, а також духовно збагатитися. Зарваниця – місце, де людина відпочиває тілесно, духовно, де є чудотворна ікона, де все сприяє молитві, де можна подумати над своїм покликанням, а найголовніше – це поспілкуватися, поділитися певними напрацюваннями, враженнями, проблемами. І ми бачимо, що ми самі часто більше вчимося, ніж ми хочемо навчати. Тобто, коли створюється така спільнота педагогів, яка розуміє, що у своєму покликанні, у своїй професійній діяльності людина потребує також певного супроводу, формації, тоді людина відкривається, тоді вона розуміє, що це навпаки їй допомагає, це не може шкодити. Я старий, що, можливо, не всі директори є відкриті, не всі це розуміють, хтось часом має якісь причини, але, як правило, переважній більшості відсотків 90, куди ми зверталися і проводили виїзні семінари, тренінги, зустрічі, завжди це закінчувалося позитивно, завжди були добрі, хороші відгуки. Ті теми, які ми піднімали, це були теми загальні. Це, наприклад, формація духовна педагога, Це святість в особистому житті, це педагогічна формація, це формація християнська. Тобто це теми, які допомагають людині відкрити свій потенціал, перш за все. Дуже часто ми думаємо, що ми є обмежені, що нас Бог так не обдарував, що ми не маємо стільки талантів, і ми закриваємося, лінуємося, боїмося. І коли ми спілкуємося і подаємо певні якісь там напрямки випрацьовані і певні приклади з життя інших педагогів, особливо за кордоном, чи педагогів нашого часу, чи минулого, то тоді вчитель бачить, що його робота насправді дуже важлива. Тому хотіло би, щоб кожен педагог розумів гідність свого покликання, відповідальність перед Богом за виховання тих, хто їм поручений. І також, щоб вчителі мали цю потребу у духовному зростанні, формації. Це дуже важливо, тому що ця професія вимагає дуже великих зусиль, терпіння. Ми часто чуємо про термін християнське, перепрошую, професійне вигорання. Ну, а це про що говорить? Про те, що коли людина занепадає, чи в неї нема того стержня віри, нема якихось речей, на яких вона базується, приходять спокуси, зневіра, і вона починає сумніватися, вона починає або нарікати, або опускати руки, і таким чином вона ніби вигорає всередині. Для того, щоб вона знову оживилася, їй потрібно також подати якісь такі, знаєте, дуже сильні імпульси. І, звичайно, що джерелом того є Господь Бог, любов. Тільки у любові можна виховувати і навчати. Казав блаженніший патріарх Гузар світлої пам'яті, що я співчуваю вчителям, котрі не люблять, але навчають. Тому дуже важливо, щоб та любов була правильно зрозуміла і відкрита.
Дякую вам, отче. Я вже заздрю вашим директорам закладів освіти, учителям, з якими ви співпрацюєте, тому що маю такий досвід викладацької діяльності у Києві і Київській області. І дійсно, справді, для вчителя, для викладача питання професійного вигорання і питання пошуку того внутрішнього ресурсу є постійно актуальним. Тому я вам бажаю лише успіхів і вашій діяльності, вашому розвитку. І говорячи про, продовжуючи про цей негативний спадок Радянського Союзу, який нас переслідує досі в Україні, не можна не згадати новітні, як ви сказали, вже віяння, які заходять у заклади освіти під назвою гендерних програм. Знаємо, що ці гендерні програми та гендерна ідеологія містить в собі таку політику неомарксизму, тобто все-таки має зв'язки з Радянським Союзом. І, на жаль, як ви сказали, дійсно, в школи заходять різні світські програми, не християнські, і їх чомусь більше і краще сприймають. Ну, розуміємо, хто тут діє. І хотілося би почути вашу позицію щодо цих гендерних програм, цих новітніх віянь, як ви вже сказали, які є в наших школах України.
Дякую за запитання. Насправді, найперше, що треба собі усвідомити, поняття гендер, воно означає соціальну стать. Тобто, власний вибір людини, ким вона себе відчуває на даний момент. Сьогодні таким, завтра таким і так далі. І оце є небезпека, розмиття, знаєте, таких первооснов. Тобто Бог створив людину бінарною, чоловіком і жінкою в Святому Письмі. Це поняття було непорушне до 21 століття. Ніхто не сумнівався, що є тільки дві статі, чоловіча і жіноча. Такі питання не виникали. Ми бачимо, що гендерна ідеологія, вона намагається переконати людину і нав'язати їй такий спосіб толерантності, такої якоїсь терпимості і вибору особистого. Тобто ніби з одного боку надається велика перевага чи увага свободі вибору, але що за тою свободою стоїть? Свобода, перш за все, це відповідальність. Якщо мене Господь створив чоловіком, Можливо, мені не подобаються якісь певні зовнішні риси, але чомусь Господь мене таким створив, і таких більше нема. Кожен є індивідуумом, кожен є особистістю, має стати особою. Ми сотворені на образ Божий, маємо безсмертну душу, маємо бути подібними до Бога, тобто в нашому житті уподібнитися своїми діяннями, вчинками. І гендерна ідеологія, вона ці речі немовби розмиває, вона їх десь, скажімо так, не зауважує. І коли є такі новітні певні впливи, зокрема на дітей молодшого віку там чи дошкільних закладів, коли дітям говорять про три види шлюбу, не тільки між чоловіком і жінкою, але між жінками, між чоловіками, а потім інша проблема – вибір партнера, а потім усиновлення дітей, то ми розуміємо, що яка є психологічна травма чи наслідок для тих, які беруть в цьому участь, що воно може принести. І бачимо, що останнім часом дуже багато є розмов і таких різних, знаєте, зауважень про обмеження прав меншин чи представників ЛГБТ, представників ідеології, але всі говорять про те, що їх треба захищати, але від кого і від чого? Мало говориться про те, що треба захищати християн. Треба стояти на сторожі правдивої моралі, доброї освіти, здорового глузду. Не можна, знаєте, змінити все, що було в історії, і переконати інших. Тобто не може 2%, які живуть на землі, які мають певні якісь там проблеми чи хвороби, чи які відчувають себе тими чи іншими, нав'язати свою думку 98% землянам і сказати, що від нинішнього дня ви маєте жити так, що ваша сім'я – це є стереотип, що ви живете якимись міфами, що людина не сотворена такою, вона сама вибирає, яким вона має стати і так далі. І тому ця ідеологія, вона є більш набагато небезпечніша, ніж попередня комуністична. Тому що, як я сказав, та боролася проти Бога, проти церкви. І, на щастя, церква вистояла, бо вона збудована на скалі, на камені, на Петрі. А ця ідеологія вже зробила чимало проблем в суспільстві. Зокрема, ми бачимо, скажімо, навіть, яка була проблема сексуальної революції в Америці в 60-х роках. Починалося все з закликів: дозвольте, легалізуйте аборти, дозвольте контрацепцію, буде зменшення абортів. Абортів стало ще більше від легалізації контрацепції. Далі представники феміністичних рухів, які, до речі, є в ООН присутні, які є в найвищих ешелонах влади, всесвітніх організацій, які здоров'я в тому числі, вони стараються подати таку тезу про ненасильництво, про захист жінок. Але якби ми прочитали документ повністю, те, що є, як то кажуть, рідними буквами до кінця, ми б зрозуміли, що мова йде не тільки про захист жінок. Бо я є за тим, щоб жінок захищати, щоб зменшити насильство і так далі. Але інша проблема – не можна виокремлювати чи піднімати певні речі за якусь таку, знаєте, аксіому і надавати тому певного значення. Тому що якщо ми будемо тільки захищати права тих, від кого нема кому захищати, то тоді хто ми є такі, хто буде захищати нас? Чому зараз, скажімо, в часі війни небезпека полягає в тому, що, скажімо, державна влада, можливо, під впливом певних інвестицій, під впливом того, що ми хотіли би швидше бути в Євросоюзі, в НАТО, вона або не до кінця свідомо розуміє, що стоїть за тими законами, які вона приймає, або вона просто підіграє, чи скажімо, відпрацьовує гроші, перепрошую, певних фондів, які дуже сильно працюють над Україною. Це відомий факт. Багато мільйонів, мільярдів вливається і працює над тим, щоб Україну все-таки змусити підписати. Там, ну, ми вже ратифікували Стамбульську конвенцію, але Богу дякувати, в нас є така інституція, як Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. І вона поки що залишається таким дуже гучним голосом моралі народу, голосом церкви, і багато все-таки стримує. Але доки це буде, якщо будуть байдужі батьки, не будуть цікавитися, яка програма є в школі, що будуть вивчати їхні діти, якщо церква промовчить, якщо ми дозволимо, скажімо, прийняти певні якісь програми, то завтра вони будуть вже обов'язковими, і проти них вже буде набагато важче протистояти, вони стануть вже легітимними. А тоді ми скажемо, ну добре, хай так буде, ми ж хочемо бути в Європі, але ми є Європою, ми є європейська держава, від Володимирового хрещення ми давно вже є в Європі, ми давно вже маємо цю європейську, знаєте, таку, так би мовити, цінність тому, що ми зберігали все-таки інституцію шлюбу, сім'ї, виховання завдяки співпраці. Школа, церква і батьки, дім. І коли ми порівнюємо епоху комуністичну, то і там були вчителі дуже добрі, які також вміли говорити, скажімо, між рядками, так би мовити, і використовувати навіть свої предмети для того, щоб не нав'язати дітям, але зберегти. Не всі вчителі були там такі, які переслідували дітей за те, що вони там брали участь в гаївках, вертепах. Ну і зрештою вдома, домашнє виховання, воно було такою, знаєте, запобіжною системою, яке дозволило дітям втриматися. Тобто дітям говорили, що Бога нема, що релігія – це опіум і так далі для народу, церква не потрібна, але вдома все ж таки виховання було зовсім інше. І тому мені так здається, що зараз є найбільший виклик для сімей, тому що ми можемо говорити дуже багато, але якщо батьки не включаться і не візьмуться до уваги і пропустять, і вони скажуть, ну, моїй дитині треба найперше англійську мову, там інші предмети, а християнське виховання, ну, це таке, вистачає, що вона піде там раз в тиждень до церкви, що ми з нею вдома скажемо їй про Бога, але сьогодні цього не вистачає. Сьогодні є настільки великий вплив інтернету, різних речей ззовні, які просто вони постійно, знаєте, маніпулюють і атакують. І тому треба дуже і дуже бути чуйним, відповідальним, щоб якось це зберегти в такому стані, в якому ми би хотіли.
Так, дійсно, дякую очі вам за відповідь. І хотілося би також нагадати слухачам Радіо Марія про те, що святе місце порожнім не буває. І коли радянська влада, радянський комуністичний режим залишив в Україні такий ціннісний духовно-моральний вакуум, який не заповнився комунізмом, на щастя, але він залишився майже порожнім, і тут починається наповнюватися цими негативними програмами, про які ви вже сказали. То хотілося б повернутися до того, що дійсно повинно займати розуми вчителів, викладачів, адміністрації закладів освіти. Те, що має зміст, те, що має позитивне, те, що надихає, те, що піднімає гідність людську, це саме духовне формування. Розкажіть, будь ласка, трішки про той напрямок діяльності вашої комісії, який направлений саме на духовне формування освітян.
Ну, я вже частково про це говорив. В чому є, скажімо, пріоритет комісії виховання і освіт? Кілька років тому у Львові був форум освітянський, на якому був присутній блаженніший патріарх Святослав, і він сказав, між іншим, найголовнішою комісією і пріоритетом взагалі в державі, не тільки в церкві, є освіта і виховання. Ну, ми розуміємо, є така фраза, що освіта, якщо вона є в руках людини неморальної, то це є зброя негативна, так? Так само ми знаємо такий вислів Ейхмана, який писав колись лист до вчителів. Він казав, я бачив концтабори, я бачив вчених медиків, вчених людей, які проводили досліди, що освіта їм дала, коли вони нищили гідність людини. Якщо сама освіта по собі є джерелом, щоб її осягнути, якщо в нашій державі не буде змінено акценту, що освіта має відбуватися в певному полі виховання, зростання, і освітній заклад має дати дитині не тільки знання, але й має навчити, як жити. Це є завдання. то ми дуже часто якраз повторюємо про те, що будь-який навчальний заклад, зокрема відповідальним за виховання освіту є директор, керівник закладу, повинен намагатися не тільки дати перфектні знання, найкращі знання, тому що наша освіта, як ми знаємо, є дуже високого рівня, всі про це знають, і наші випускники, вони дуже гарно працюють в інших державах, і також вони дуже багато приносять користі тим державам. Але не забуваємо про те, що сама освіта без виховання, вона кульгає, вона потребує, щоб освіта, котру ми осягнули, вона приносила благо. Тобто, коли людина моральна, добре вихована, хай буде, може це не християнин, може це просто людина добре вихована в гарній сім'ї, де є, скажімо, певні якісь там норми, моралі, де є повага, любов і так далі. Вона ті знання, які вона має, вона ніколи не використає проти людини. Навіть якщо це є лікар, нормальний лікар, є багато, Богу дякувати, лікарів, кажуть, я не буду там, скажімо, робити аборти, так? Тому що я ходжу до церкви, я лікар християнський. Я маю з того заробіток, але я розумію, що це проти мого сумління. Це є знання, яке людина використовує в позитивному напрямку, так? Скажімо, відповідальний політик, морально вихований, ніколи не буде приймати законів нехристиянських, не буде збагачуватися, не буде, скажімо, поповнювати гріх корупції, тому що це є гріх, а не просто явище. Добре вихований морально християнин, працівник, буде якісно виготовляти продукти. Він не буде там давати якісь засоби, які будуть робити його смачнішим, привабливішим і вбивати здоров'я нації, так? Ну і будь-хто на своєму рівні, якщо буде вихований в таких школах, завдяки такій освіті виховання, де буде приділятися велика увага також християнському вихованню, а воно є також і вихованням загальнолюдським, тому що воно не має нічого нового, нічого, що би могло зашкодити, то ясна річ, що в такій державі, де є така висока освіта, Богу дякувати, якщо додати гарне виховання, починаючи вже з пелюшок, і зробити це програмою державною, і сприяти, і створювати якісь програми навчальні, приватні школи, християнські садочки, і стимулювати, і фінансувати, і взагалі старатися, щоб батьки, і діти, і вчителі розуміли потребу того виховання, хай це буде чи священник, який є присутній в школі, чи якийсь гарний викладач, християнин, все ж таки це зерно, коли падає, воно приносить гарний плід. І тому ми дуже часто якраз про це говоримо, про потребу християнського виховання, про формацію вчителів. Якщо ми хочемо міняти чи вносити якісь певні зміни в освіту, ми бачимо, що зараз дуже багато різних таких напрямків, програм, дискусій, обговорень, то найперше треба формувати тих, котрі будуть вчити, тобто педагогів. Неможливо, знаєте, просто так все поміняти. Мусить бути формація педагога, вчителя, вихователя, який розуміє потребу, який бачить, як він має розвиватися, і сам розуміє, що він є християнин, що він є людиною покликаною мати певні функції в суспільстві. І Бог колись запитає, чи ти мовчав на гріх, чи ти говорив про це, як ти це дітям подав, в якому ракурсі. Навіть ті програми, які, скажімо, вчитель читає, він же ж також розуміє в своєму сумлінні і має завжди вибір, правда? Ніхто ж там не контролює, як він на ту чи іншу тему, з якого ракурсу сказав. Чи він сказав про креаціонізм з боку суто, скажімо, еволюції, чи він, навіть в радянський час були вчителі, які говорили про креаціонізм як сотворення, а не про еволюцію. Завжди є вибір, людина завжди вибирає. І від нас залежить найперше, від кожного, зокрема. І тому комісія, вона старається співпрацювати в таких напрямках. Тому ми бачимо потребу, що найкраще, коли ми приїжджаємо в певну школу, де збираються вчителі, які є на місці. Це найкраще для них. Тому що вони мають можливість, вони не спішать нікуди. І дуже добре, коли директор розуміє і надає можливість спілкуватися, там якихось дві лекції, наприклад, потім є обговорення. І дуже гарна атмосфера. І ми бачимо, що насправді в нас є дуже добрі вчителі. Просто ним ніхто не займався, чи мало займається. І вони потребують підтримки, потребують такого, знаєте, супроводу. От педагог – це той, що супроводить дітей. А хто супроводить педагога? Чи можна педагога вивчити, залишити його, і ти собі далі сам йде? Він постійно має виклики, суспільство, діти дуже різні сім'ї. І він дуже часто, знаєте, сам втрачає якусь віру в себе. І якщо він не буде звертатися до Бога за допомогою, чи сам не буде, знаєте, такою людиною моральною стійкою, ну то дуже важко виховувати, навчати. Ти не можеш навчити того, чим сам не живеш, і не можеш говорити про те, що для тебе ніколи не було цінністю. Ти можеш просто говорити, але це ніколи не буде сприйматися. От таких педагогів якраз потребує Україна, на мою думку.
Дякую, отче. Дуже добре, дуже чудова така відповідь. Надихаюча, надихаюча. Я впевнена, що слухачі Радіо Марія так само надихнулися і так само будуть зараз іти до своїх парохів, священників, єпископів, звертатися про співпрацю церкви і закладів освіти, оскільки це дуже важливо в наш час, особливо в час повномасштабної війни з Російською Федерацією. І наостанок хотілося би попросити вас, отче Руслане, про таке позитивне, надихаюче побажання директорам шкіл, учителям, батькам, учням у новому 2023-2024 навчальному році.
Ну, найперше, напевно, найбільшим бажанням це є дочекатися перемоги, миру. Зокрема, я хотів би, щоб в новому навчальному році діти, котрі втратили школи, приміщення, змогли навчатися, щоб вони не вчилися в підвалах, щоб вони не перебували на дистанційному навчанні, але щоб це навчання було очне, живе, таке, яке має бути повноцінне. По-друге, вчителям, напевно, побажати гідної оцінки їхньої праці, доброї такої зарплати, так би мовити, щоб вони знали, за що вони працюють. Ну і також певного захисту, знаєте, вчителя, який, скажімо, там десь там працює в селі, можливо, немає там таких умов і так далі. Тобто ми маємо повернутися і пригадати собі, як жили вчителі, скажімо, до Другої світової війни. Як навіть в кожному селі була школа, і при школі була якась квартира. Тобто вчитель не був ніколи прив'язаний чи там переживав за місце проживання, місце праці. Це було завжди якось поєднано. Так як священник, який приходить на парафію, має резиденцію, поборство, він там проживає, він відповідно нормально працює, тому що має умови. Так я бажаю вчителям, щоб вони мали добрі умови праці. Бажаю, щоб наші діти, котрі виїхали за кордон, вони повернулися. Ну, звичайно, для того треба, щоб закінчилась війна. Я думаю, що переважна більшість з них прагне навчатися в своїх школах, зустрітися зі своїми друзями, однокласниками. Це дуже важливо для їхнього формування, для їхнього такого становлення як особистості. Ну, загалом також керівникам навчальних закладів бути відважнішими. Особливо, коли йде мова про захист християнських цінностей, не боятися пропонувати і часом, можливо, ставати в опозицію до певних речей, які шкодять. Не бути дуже, перепрошую за таке слово, лакомими чи захланими на певні інвестиції, які пропонуються часом, як якісь там добросусідські, партнерські, скажімо, такі, знаєте, тандеми допомоги школам, де під виглядом спонсорської допомоги, ремонту класу, школи і так далі, пропонуються певні програми, в тому числі, зокрема, переважно, ну так завжди є, це є програми гендерні, які, між іншим, містять певні такі теми, які протирічать християнській моралі. Щодо сотворення, щодо статі, щодо цінностей традиційних щодо шлюбу, системи виховання і так далі. Намагатися також знайти можливість фінансування. Це стосується, перш за все, керівників територіальних громад. Я дійсно гратулюю і ставлю за приклад небагатьох керівників, які намагаються знайти фінансування, щоб християнська етика не була десь там другорядним предметом на маргінесі, як то кажуть, але щоб вона зайняла місце. Тепер ми знаємо, що вже є гриф Міністерства освіти, у всіх класах має бути етика, але це ще є питання до директорів, кожен з них автономний, як він поступить в себе на місці, як це буде сприйнято, чи буде дійсно відкритість і щирість. І хотіло би, щоб у всіх наших громадах, щоб наші очільники розуміли важливість виховання, місце і роль християнських предметів, щоб вони шукали також можливості, а не причини цього не робити. Ну і, напевно, всім нам, і слухачам, і собі особисто, побажати, щоб наша освіта українська, вона була на зразок певних європейських держав, щоб в ній було місце на християнське виховання, щоб в ній було місце на знання, які потрібні для життя, не тільки просто знання, з якими не завжди людина може десь піти, але щоб людину вчили, як ми маємо тепер обговорення тих профільних навчань, так, вибір предметів, щоб все ж таки ми вже перейшли на той новий рівень вибору професії, згідно можливостей дитини, згідно її потреб, щоб навчання для дітей стало доступнішим, легшим, і щоб наші діти, як за кордоном, навчалися тільки в школі, а вже не вдома. Щоб навчання було ефективне, якісне і тільки таке, яке найбільш потрібне. Щоб воно було, знаєте, найкраще. Тобто от ті вершки, які потрібні для того, щоб дитина розвивалася нормально в суспільстві. Ну, десь так. Думаю, що цього достатньо.
Так. Отже, ваші побажання і Богу, як то кажуть, у вуха, і для здійснення нам усім, на щастя і на радість. Щиро дякую вам, отче, за таку прекрасну, змістовну, надихаючу бесіду. Я нагадую шановним слухачам Радіо Марія, що в ефірі передача «Не пісні розмови», автори ведуча Олеся Горгота, а в гостях у нас був отець доктор Руслан Корнят, голова комісії освіти і виховання Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви. Щиро дякую вам, отче Руслане, за участь. Дякую шановним слухачам Радіо Марія за увагу. Всім бажаю гарного часу і мирного неба і найшвидшої справедливої перемоги України. Дякую, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую!